Lapkričio 5 dieną Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencija Krizinis nėštumas – sistemingos, kompleksinės ir testinės pagalbos link. Kviečiame pasiklausyti psichologės Giedrės Širvinskienės pranešimo.
Gyvybės kultūros ir taip pat ir gerovės valstybės kontekste aš noriu savo dėmesį skirti moteriai ir jos geroviai. Moteris tai žmogus, per kurią į pasaulį ateina gyvybė, gimsta vaikai. Ir taip pat žinome, kad pastojimas, nėštumas, vaiko gimimas, nėštumo nutrukimas, prenatalinės netektis ypač giliai paliečia moterį. Tai yra patirtis vienos iš stipriausiai paliečiančių moterį, palyginus su visais kitais jos gyvenimo aspektais. Ir ne visada patirtis yra teigiamos, ne visada tai paliečia moterį teigiamai. Kartais žinia apie pastojimą sukelia moteriai psichologinę krizę. Pirmiausiai, kas yra psichologinė krizė? Tai netikėtos sunkios gyvenimo permainos, lūžio sąlygota būsena, tai situacija, kurią lydi nerimas, įtampa, grėsmė, nesaugumas. Ir tie įvykiai gyvenimo permainos gali būti be abejo labai vairūs, bet vienas iš tokių įvykių yra ir nėštumas, ir kartais nėštumas moteriai sukelia gilią psichologinę krizę. Krizinis nėštumas tai yra nėštumas, kuris moteriai sukelia asmeninę psichologinę krizę. Dažnai tai yra neplanuotas nėštumas, nenorėtas, nelauktas, bet žinoma, ne kiekvienas neplanuotas nėštumas yra krizė moteriai. Tikrai dažnu atveju moteris priima, sėkmingai pagimdo ir laimingai augina vaikus. Kita vertus, kartais ir planuotas nėštumas gali tapti kriziniu, jeigu pasikeičia santykiai šeimoje, poroje, jeigu galbūt sužino tėvai apie tam tikrus vaikos klaidos trūkumus. Ir bendrai, kalbant apie psichologinę krizę, svarbiausi veiksniai, kurie daro įtaką žmonių reakcijoms, tai kaip jie įveikia krizę, yra nulemti dviejų pagrindinių aspektų. Tai vienas dalykas yra asmenybės brandumas, tai yra jau žmogaus individualumas, bet kitas dalykas tai yra galimybė gauti pagalbą tuo metu. Tai būtent tai noriu atkreipti dėmesį, kokia yra svarbi pagalba moteriai, kuri išgyvena krizinį nėštumą. Ir kokia tai moteris, ką moteris išgyvena pastojusios ar tuo met, kai kreipiasi dėl nėštumo nutraukimo. Tai didelės apimties tyrimas Švedijoje, kuriame dalyvavo per 1500 moterų, parodė, kad 23% dėl aborto besikreipiančių moterų patyrė potrauminio streso sutrikimo simptomus. Kas penkta moteris, tai reiškia, kad tikrai jų patirtis yra sudėtingos ir tai nėra tiesiog lengvas žingsnis dėl kokio tai lengvo laisvo apsisprendimo. Kitas tyrimas Airijoje, ištyrus per 3000 žmonių, kaip matot skaičius, 35% moterų nurodė patyrusios krizinį nėštumą. Tai trečdalis faktiškai nėštumų yra kriziniai. Taip pat ir vyrai dėl moters nėštumo kartais išgyvena krizę šiek tiek mažiau. Airijoje skaičiai rodo, kad tai yra vienas iš 5 vyrų, tai yra 20%. Kokie dar yra duomenys, kurie turėtų priversti susimastyti ir nesupaprastinti šio klausimo krizinio nėštumo ir nėštumo nutraukimo. Tai tyrimas JAV, 64% moterų teigia, būtent moterų, kurios patyrė abortą, teigia, kad jos patyrė kitų žmonių spaudimą daryti abortą. Vienas jos yra spaudžiamos, spaudžia aplinka, verčia. Tas spaudimas gali būti labai vairaus lygmens. Toliau 54% moterų nesijautė užtikrintos dėl priimamo sprendimo. Tai nėra lengvai priimamas sprendimas. Tai yra labai daug jausmų, daug dvejonių ir kartais net iki paskutinio momento dvejojimas gimdyti ar negimdyti. Taip pat matom vėlgi Jungtinėse Amerikos valstijose, kur yra moterim prieš aborto procedūrą suteikiama konsultacija. Nepaisant to, 89% jų teigia, kad nebuvo konsultuojamos apie kitas galimas alternatyvas. Vadinasi, nebuvo. Moterim nepakako pokalbio apie tai, o kokios dar yra išeitis ir galbūt tos problemos, kurios ją verčia kreiptis neštumo nutraukimo yra išsprendžiamos ir kitais būdais. Klausimas, kodėl moteris ieško aborto? Ir tai yra 2017 metais publikuota sisteminė mokslinių tyrimų apžvalga apimanti tyrimus atliktus 14 šalių, analizuojant pagrindinės priežastis, tai įvardinti yra socialiniai ekonominiai sunkumai kaip viena pagrindinių priežasčių, na, taip pat nenoras daugiau turėti vaikų. Vėlgi analizuojant, dažnai tai yra ne viena priežastis, analizuojant daugialypės priežastis, Jungtinėse Amerikos valstijose 56% minėjo finansinius sunkumus, 55% su partneriu susijusių sunkumus, tai reiškia santykių, tam tikros problemos, partnerio reakcijų neštumą ir toliau sunkumai dėl ateities galimybių. Švedija, noras atidėti motinystę, vėlgi su partneriu susiję sunkumai, finansinis nepasirengimas ir matom, kad dažnu atveju tai yra iš esmės daugiau išorinės priežastis, išoriniai sunkumai, kurių atveju pasiūlius moterim pagalbą, galbūt jinai tikrai priimtų pati sprendimą, bet galbūt ne visada neštumo nutraukimą, nes kiek tenka pačiai ir kaip psichologijai praktikiai konsultuoti moteris po abortų, po persileidimo, krizinio neštumo situacijoje, taip pat ir pagimdžiusias kūdikius, tai tikrai yra labai akivaizdu, mes neturim Lietuvoje skaičių, bet labai dažnai moteris kalba apie tai, kad draugas, partneris verčia, tėvai varo iš namų, jeigu tai yra jauna mergina, dar kažkokie tai sunkumai, kaip aš auginsiu, šiuo metu neturiu darbo, tai tikrai yra ir nėra nieko moteriai pasiūloma. Ir manau, kad Lietuvoje tikrai yra didelė problema, kad iš esmės nieks nėra įpareigotas paklausti moters, kokia tavo situacija, kokias galbūt dar galime matyti alternatyvas, kas ir kaip galėtų padėti išspręsti sunkumus, su kuriais moteris susiduria. Nieks nepaklausė ir todėl tokiu būdu Lietuvoje na, visi neštumo nutraukimai čia dalimi patenka į kategoriją moters pageidavimo. Bet jeigu pažiūrėtume į kitas šalis, tai įvairios šalis ieško tikrai įvairių būdų, kaip na, tarsi sukurti tam tikrą filtrą, kad moteris turėtų laiko apgalvoti, kad tai nebūtų skubotas sprendimas, o ką matom realybėj, kad dažnai moteris yra skubinamos greičiau priimti sprendimą, kol dar neštumas nėra didelis. Tai vėlgi privalomas laukimo periodas iki aborto kitose šalyse, pasakysiu keletą pavyzdžių, tai yra Prancūzija, Slovakija 2 dienos, Vokietija, Vengrija, Airija, Latvija, Liuksemburgas, Portugalija, Ispanija 3 dienos, kitose šalyse dar daugiau, tai yra Olandija, Belgija, Italija 5 ir daugiau dienų. Vėlgi, na, Suomija, Didžioji Britanija, tai yra atliekama pagal ekonominės ir socialinės priežastis, bet ką tai sako? Tai sako, kad moters kažkas bent jau klausia, kokios priežastis. Ir mes paklausę jau galime tada siūlyti taip pat kažkokią tai pagalbą. Kaip pavyzdžiui, Vokietijoje yra netgi privaloma konsultacija, kurios metu būtent išsiaiškinami moters poreikiai, pagalbos poreikiai ir ieškoma pagalbos galimybių. Ir taip pat noriu paskaityti vieną istoriją. Nėra labai lengva, bet tikrai labai atspindi moters savijautą. Be abejo, tai yra vienos moters istorija, bet jų tikrai yra daug daugiau. Pastojau prieš 1,5 metų ir pasidariau abortą. Su draugu buvome apie 2 metus. Bent aš jį mylėjau, bet kai sužinojau, kad esu nėščia, jis iškart pasakė abortas. Pareiškia, kad jei nepasidarysiu, paliks ir nenorės daugiau nei manęs matyti, nei vaiko. Jo žodžiais tai buvo tik skyšiai, bet dar ne vaikas, išvalys ir viskas. Tu žodžiu niekad gyvenime nepamiršiu. Man buvo labai sunku susitaikyti su tuo, nenorėjau likti vienišą mamą. Šiais metais baigiau mokslus, darbo neturėjau, išlaikoma tėvo, nes motinos neturiu. Tiesiog supratau, kad liksiu viena ir niekas man nepadės. Verkiau, buvau nusivylus draugu, nusprendžiau pasidaryti abortą, nors buvo labai sunku priimti tokį sprendimą. Nenorėjau, kad mano vaikas neturėtų tėvo, žinojau, kad jam negalėsiu nieko suteikti. Bet dabar, praėjus 1,5 metų po visko, siaubingai jaučiuosi. Negaliu pamiršti. Labai norėjau vaikų, gražios ir laimingos šeimos. Galbūt dėl to taip sunku susitaikyti, kartais nesinori net gyventi. Nežinau, ar kada pamiršiu, ar palengvės, bet dabar nieko nenoriu, jaučiuosi beviltiškai. Manau, kiekvienai merginai reikėtų pagalvoti, ar tas žmogus, su kuriuo esi, myli tave ir pasiruošęs būti kartu bet kokiu atveju. Dabar man liko tik skausmas, atrodo, kad nieko gero nenusipelniau. Labai dažnai prisimenu, vis galvoje sukasi mintis apie vaikutį, kurį būčiau turėjus. Tai šitos moters neštumo nutraukimas vėlgi pateko į tą kategoriją pagal moters pageidavimą. Tai mes galim savęs kiekvienas paklausti, kiek mes čia matom pačios moters pageidavimo. Laisvo sprendimo, tai ką jinai išgyvena, šita jos savijauta neturi jokio kodo, jokiose lygų klasifikacijos sistemose neturi TLK kodo. Tai galima būtų pavadinti uždraustų sielvartų, kaip tai vadino žymi psichoterapeutė Teresa Burke, nes moteris tarsi neturi teisės gedėti, nes jinai tarsi pati pasirinko ir jinai turėtų tarsi toliau laimingai gyventi. Bet mes matom, kad šitai moteriai po aborto taip pat yra labai reikalinga pagalba. Yra taip pat labai svarbu, kad ir moteris patyrusios tokius išgyvenimus ir netektis taip pat patektų į tam tikros pagalbos sistemą, kuri tikiuosi bus pradėta kurti ir tikrai dabar jau galima sakyti yra žengiami tam tikri žingsniai. Ir labai svarbu kurti valstybinių lygmenių kompleksinės pagalbos sistemą siekiant suteikti pagalbą tiek nešioms moterims, tiek pagimdžiusioms moterims, tiek prenatalinės netektis, tiek persileidimus ar neštumo nutraukimus patyrusioms moterims, taip pat jų šeimoms, nes tiek krizinis neštumas ar abortas paliečia tikrai ne vien moterį, bet paliečia ir daugiau artimų žmonių. Ir labai norėčiau, kad sukurta sistema, kuri veiktų Lietuvoje, apsaugotų moteris nuo kitų žmonių spaudimo daryti abortą, kad moteris turėtų šiek tiek laiko, kad jinai galėtų sulaukti pagalbos, kad jinai būtų informuota apie esančią pagalbą, kad būtų specialistai, kurie galėtų skirti laiką savo dėmesį, išklausyti, išgirsti poreikius ir kad sistema būtų sukurta tokia, kad į tuos poreikius būtų galima atsižvelgti ir moteriai pasiūlyti įvairius būdus ir pagalbą, kaip spręsti savo sunkumus.
Kalbėjo psichologė Giedrė Širvinskienė Lietuvos Respublikos Seime vykusioje konferencijoje Krizinis neštumas – sistemingos, kompleksinės ir testinės pagalbos link. Iš šios konferencijos profesorės Birutės Obelianinės pranešimas.
Konferencijos dalyviai. Taigi, be to, ką minėjo 94 metų sveikatos ministro įsakymo, antras įstatymas, kuris reglamentuotų neštumo nutraukimą, tai yra Lietuvos Respublikos pacientų teisų ir žalos sveikatos atlyginimo įstatymas, kurio 15 straipsnis reiškia, kad intervencija laikoma pagrįsta informacija ir tinkama, jeigu jis atitinka keturias sąlygas. Yra duotas asmens galinčio tinkamai išreikšti savo valią, yra duotas gavus pakankamai aiškią informaciją, yra duotas paciento jos stovo valia ir atitinka teisės akto nustatytus formo reikalavimus. Be jokios abejonės neštumo nutraukimas patenka. Taigi, kas yra laisvas informuotos sutikimas pirmiausia? Tai asmens turinčio priimti sprendimą kompetentingumas yra privalomo laisvo informuotos sutikimo sąlyga. Kompetentingų laikomos asmo, kuris yra pakankamai brandus, turintis pastovius tikslus ir vertybės, kuriais vadovaudamas jis priima sprendimus. Geba suprasti pateikiamą informaciją apie intervenciją ir galimas pasekmes. Geba argumentuotai pasirinkti savo pasirinkimą, pagrįsti. Taigi probleminis klausimas būtų toks, ar moteris yra tikrai informuojama ir kompetentinga priimti sprendimą, kurį išreiškia savo laisvą valią prieš neštumo nutraukimą. Moksliniais tyrimais yra atlikta, yra labai mažai disertacijų, medikų disertacijų, kalbant apie abortus, bet tai, ką pavyko surasti. Tai daugiau nei pusė pirmą neštumą nutraukusių respondenčių Lietuvoje į klausimą, ar abortas yra vaisiaus mirtis, atsakė teigiamai. 90% moterų atvykusių nutraukti pirmą neštumą nutraukti rodė, kad tai yra labai blogai. Taigi pirmas klausimas kyla toks, kas atsitiko su moterimi, kuris supranta, kad tai yra blogis, kad tai yra vaisiaus žūtis, vis dėlto jį renkasi. Taigi mes turim problemą su kriziniu neštumu. Tai yra, jeigu moteris suprasdama, kad tai yra blogis ir vis dėlto jį renkasi, jau tai rodo, kad tai yra krizė. Kompetencija duoti laisvą informuotą sutikimą gali būti tik tai kompetentingi asmenys, tai reiškia, kad jie turi būti geros psichinės ir fizinės būklės. Čia šiuo atveju turim krizę. Kuo svarbesnis ir rizinkesnis sprendimas turi būti priimtas, tuo didesnis kompetentingumas yra būtinas. Tačiau abortas negali prilygti paprastai chirurginiai intervencijai. Nors lengvas atlikti medicininių požiūrių, bet tačiau etinių požiūrių jisai negali būti prilygti jokiai chirurginiai operacijai. Aš pasitirėmiau Airijos tyrimais, čia yra multicentriniai tyrimai, kurie yra palyginta 2003 ir 2010 metų visų asmenų, kurie kreitėsi į krizinio neštumo programą. Ir 2010 ir 2003 metų tyrime dalyvavę krizinį neštumą išgyvenę respondentai šios krizės metu patyrė didesnį psichologinį stresą nei bendra populiacija. Net 24% apklaustųjų tuo metu galvojo apie savižudybę. Mes taip pat esame padarę giluminį interviu su moterimi, kurios patyrė abortą. Kaip jos tuo metu jautėsi? Kokybinė tyrimo analizė parodė, kad išanalizavus tyrimo duomenis paaiškėjo, kad nėščių moterų svarstančių apie abortą išgyvenimai būtų galima apibūdinti kategorijomis, kaip išgąstis, neturėjimas su kuo pasidalyti, stiprus vidinis priešinimas ir prievartinis apsisprendimas abortui. Taigi kompetencija yra būtina sąlyga siekiant nustatyti, ar žmogus veikia autonomiškai. Tik tie žmonės, kurie veikia savarankiškai, yra kompetentingi duoti savo informuotą sutikimą. Kompetencijai daro įtakos žinios ir patirtis, sako Biochance ir Childress, tai yra pasaulinio lygio bioetikos specialistai. Kada moteris ar mergaitė svarsto, kągi dabar jai daryti, pasirinkto elgesio modelis priklauso nuo turimų įsitikinimų. Ir žinojimas, kad embrionas tai yra žmogaus gyvybė, yra centrinis veiksnys formuojantis mūsų sąžinę, taip pat padedantis pasirinkti gerą ar blogą veiksmą specifinėse situacijose. Mes padarėme tyrimą, tai yra įvertinome visus biologijos vadovėlius Lietuvoje, kuriuose yra temos kalbama apie žmogaus gyvybę ir apie lytiškumą. Šitie vadovėliai pasirinkti yra iš patvirtintų švietimo ministerijos. Taigi atranka ir atrinkus paaiškėjo, kad nei viename iš tirtų vadovėlių nėra kalbama apie embrioną. Tik viename iš 9 vadovėlių yra teigiama, jog nauja gyvybė prasideda nuo apvaisinimo. Tai ir nei viename vadovėlėje nerasta termino embrionas pradėta gyvybė apibūdinti. Naudojama gemalas, apvaisinta kiaušialastė, zigota, lastelių kamuoliukas. Nuostata neštumo atžvilgių, mes kalbam apie mergaitės. Nuostata neštumo atžvilgių dažniausiai tirtuose vadovėliuose kalbama neigiamai, kaip išvengti neštumo, nelauktas neštumas, nepageidavimas neštumas, užkirsti kelią neštumui, neplanuotas neštumas, gali sujaukti visą gyvenimą. Ir kabutėse, kas man labiausiai patiko, tai buvo vaistai nuo neštumo. Informacijos apie abortą praktiškai nėra, tik 2 vadovėliuose paaiškinamos pasekmės moters nutraukusios neštumą vyro atsakomybę. Neaptarinėjame nei vieną iš jų. Iš tirtų vadovėlių nei viename nėra pateikta, jog abortas užsimezgusio žmogaus gyvybės sunaikinimas. Bet ko norėti iš vadovėlių, jeigu medicininiai formai, kuri yra neštumo nutraukimo aprašas, yra pateikiama, jog tai yra pašalinama apvaisintas kiaušinėlis ir neštuminiai audiniai. Taigi, kas gali lemti apsisprendimą abortų? Aišku, kad tai yra moralinės vertybės ir aplinkybės. Ir kada aplinkybės yra stipresnės už moters moralinės vertybės, be jokios abejonės moteris ryštasi abortui. Taigi moralinės vertybės ir susijusios su lytiškumu šiuo atveju yra lemiamos. Trečias komponentas – laisva valia. Laisvos valios išreiškimas pagristas asmens autonomija, kuris užtikrinta, jog sutikimą duoda nuo jokios išorinės jėgos ir aplinkybių nepriklausomas asmuo, kad jo sprendimui įtakos nedaro jokios apgaulės apribojimo formos, tokios kaip smurtas, apgaulė, klaidinimas ir priemarta. Taigi abortas labai dažnai yra kieno nors kito pasirinkimas ir problemos su partneriu yra dažniausios. Mūsų patirtimi to paties tyrimo, tai yra kokybinio tyrimo metu, giluminio interviu, mes gavom atsakymus, kad dažniausiai moteris sako, kad vyrai situacijos nesuprato, jisai manęs nesustabdė, jisai tylėjo ir tylėjo. Priešiškumas negimusiam kūdikiui, aš daugiau vaikų nenoriu. Ir psichinė prievarta ir smumtas, jis buvo gana sadistiškas, aš nuo jo išsakau, daryk abortą arba aš su tavim negyvensiu. Yra labai aiškiai ir labai daug tyrimų įrodo, kurie moksliniais tyrimais pagrįstas, parodo, kad yra ryšys ir tarp abortų ir smurto. Ir vienas iš tokių yra pasaulinės sveikatos organizacijos, daug šalių apimanti studija apie moters sveikatą ir sąsają su smurto artimoje aplinkoj. Daugelį atvejų nėščios moteris, kurios kada nors patyrė fizinį ir seksualinį partnerio smurtą arba abu žymiai, labiau linkusios pranešti apie turėtus abortus ir persileidimus nei moteris, kurios niekada nepatyrė partnerio smurto. Amerikos psichologų asociacijos tyrimas psichinė sveikata ir abortas aiškiai rašo, kad nenorimas neštumas ir abortas yra susijęs su egzistuojančiamis gyvenimo sąlygomis ir aplinkybėmis, tokios kaip skurdu, gyvenimo aplinkybėmis, tokios kaip smurtas ir probleminių elgesių. Taigi abortas yra smurto rizikos požymis, o ne prievartos priežastis. Todėl būtina stebėti smurto pasireiškimą neštumo baigties studijose. Kitaip sakant, moteris kreipiasi dėl aborto, yra būtina ištirti, ar jinai nepatiria prievartos. Tokiu būdu bus galima pasakyti, kad jinai priėmė laisvą valią, o nebuvo priversta. Taip pat yra daugiau dar studijų, kurios sako, kad moterys siekiančios aborto lyginti su esančiomis neštumo priežiūrom, net 6 kartus dažniau patiria smurtą ir 5 kartus dažniau kenčia nuo emocinės prievartos. Tačiau spaudimas moteriai rinktis abortą gali gauti įvairiausias išraiškas, įskaitant ir neteisingą informaciją apie vaisiaus vystimasi, melavimą apie galimas alternatyvas, mokslinės tiesos iškraipimą, jog embrionas yra moters kūno dalis. Taigi visuomenės spaudimas yra didžiulis. Mes taip pat padarėm tyrimą kokybinį argumentų pateikimo viešoje erdvėje nuo 2005 iki 2009 metų prieš gyvybę prenataliniai fazei apsaugos įstatymo projektų analizę. Ir šita analizė parodė, kad yra argumentai už abortus kategorijos yra dažniausiai 5. Tai yra žmogaus gyvybės pradžia, moters reprodukcinis teisės, teigiamas aborto poveikis moters sveikatai, aborto priežastis ir aborto pasekmės. Ir išanalizavus visus šitus argumentus, galima suskirstyti kaip atsaką moksliniais tyrimais įrodymą, kad tai yra ir mokslinių tiesų iškraipimas, kad tai yra feministinė retorika, yra nekorektiškas statistinių ir mokslinių duomenų interpretavimas ir taip pat girdimas rinkodarinis argumentas. Taigi pabaigai, informavimo metu neįmanoma nustatyti, ar moteris nepatyrė smurto, ar ir jį kompetentinga duoti sutikimą. Tai galima nustatoma tik konsultavimo metu. Todėl turiu pasakyti pabaigai taip pat, kad Lietuvoje mūsų tyrimais remiantis taip pat ir kitų šalių tyrimais, kurios šių neįdėjų moteris, kurios parašo nutraukti neštumą laisvų norų, jos tikrai tai daro, esančios priverstinės. Tai nėra laisvas informuotas sutikimas, tai galima pavadinti priverstiniu neinformuotu sutikimu.
Girdėjote psichologės Giedrės Širvinskienės ir profesorės Birutės Obelianinės pranešimus iš lapkričio 5 dieną Lietuvos Respublikos Seime vykusios konferencijos Krizinis neštumas – sistemingos, kompleksinės ir testinės pagalbos link.